Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u své nové epizody mého podcastu Šalek černé kávy, ve kterém probíráme kulturní dění, historii a literaturu. Střídám to tak různě, jak mi to zrovna vychází a na Instagramu jsem se vás ptala, na jaké téma máte vy chuť, protože jich zpracovávám několik najednou. A aby ty témata byly zpracované pořádně, tak se na ně logicky musím vzít nějaký čas a zároveň vám chci jako poskytnout co nejdřív to, co vás zajímá. Takže jste si odhlasovali téma klasického Hollywoodu, o kterém budu mluvit dneska. Každopádně minulý týden nevyšla epizoda, vím o tom. Moje skvělá fanouškovská základna, asi skládající se asi z 30 lidí, tak mi z toho asi 5 lidí napsalo, jako co se děje, že nevyšla epizoda, že na ní čekají. I moji rodinní příslušníci mi to řekli. Takže jsem hrozně ráda, že to takhle sledujete. Každopádně toho bylo teď hrozně moc. Bylo čtvrtletí, já jsem pořád něco musela psát ve škole, pořád jsem se musela učit. A nebo jsem byla pořád v práci, protože jsem asi před měsícem začala chodit na brigádu a tak, když jsem zrovna nebyla doma a neučila jsem se, tak jsem musela jít do práce. Tudíž na ten podcast nebylo tolik času. Ale teď už to zase doženeme společně. Já doufám, že v následujících týdnech budu moc vám poskytnout bonusovou epizodu, protože se budou blížit i Vánoce a vy se to určitě všichni zasloužíte, protože jste úplně skvělá fanouškovská základna a já si nemůžu přát ani lepší. Co se týče nějakých updateů z dějepisu, tak jsem letos opět psala dějepisnou olympiádu a letos byl úplně strašný téma. Za mě jako hrozně nezáživný, protože buď před rokem, anebo před dvěma, tak bylo fakt jako dobrý téma. A to bylo Československo jako po válce až do roku 1989, myslím. A to bylo fakt jako dobrý téma, to jsem ještě psala na základce a to bylo super téma, plno zdrojů, jako dalo se na tom o tom hodně přečíst a dočíst podložených informací. Každopádně tenhle rok tak byla dějepisná olympiáda na téma středověk v českých zemí od Cyrila a Metodie po Jana Husa. A to bylo, za mě tohle období tak jako strašně nezáživný. Já se z toho vždycky jako snažím vytřískat nějaký ten dobrý drb, ale moc to nejde, takže pokud by vás zajímaly historická témata události ze středověku, tak vám asi nevyhovím, protože o tom středověku já k němu jako vůbec nemám nějak blízko, tudíž vám o něj toho moc neřeknu. Spíš jako mě zajímají moderní dějiny anebo starověk. Ale středověk je pro mě docela velká neznámá. Každopádně pokud budu chtít psát přijímačka na vysokou školu, tak určitě budu muset intenzivně si na 3 měsíce sednout a učit se dějepis středověký období. No nic. Dnešní tématem je klasický Hollywood, neboli zlatý věk Hollywoodu, největší rozkvět Hollywoodu a možná i největší rozkvět americké kinematografie. Tohle období tak je cca od konce 10. let do nějakých pozdních 60. let. Nejpopulárnějším žánrem jsou určitě muzikály anebo westerny. O tom se ještě budeme bavit. Ty známá studia tak v tom Hollywoodu tak působí a působily pořád jedny z nejsilnějších filmových studií, jako je Warner Brothers, Century Fox anebo Paramount. To jsou studia, které prostě vydělávají strašné prachy a všichni známe nějaký filmy od tady těch studií, protože ty vyloženě servírují kvalitní a často taky ne, ale servírují nám kvalitní filmovou zábavu opravdu světového formátu. Hollywood tak je vlastně čtvrť, která se nachází ve městě Los Angeles a tam se také právě v Hollywoodu tak se udílejí od roku 1929 Oscary nebo ceny Akademie, tudíž úplně to nejvyšší, nejlepší ocenění, které může herečka nebo herec dostat, jak ho můžou ocenit. Mimo to tak určitě velkým tahákem na turisty, tak je hollywoodský chodník slávy, tam je více než 2,5 tisíce men. První tam bylo zaznamenáno roku 1960, anebo Universal Studios Hollywood, což jsou vlastně takový víc jako americký Disneyland s kulisama jako Shrek a tak dále. Já si teď vůbec nemůžu vzpomenout na jiný film od Universal Studios Hollywood. Čeští pracovníci v Hollywoodu. Tohle je zrovna věc, která si myslím, že by měla být zmíněna, protože tohle jsou skutečně jako jména, která, co se týče té kinematografie, tak nás posunula vyloženě do toho světového formátu a díky těmto lidem tak nás ve světě i znají. A možná i chytřejší a bystřejší ví, kde leží Česká republika. Jedním z nich tak je určitě asi nejvýznamnější Herbert Lom, což byl česko-britský herec, kterého můžeme znát například z komedii Růžový panter anebo Poklad na stříbrném jezeře. My ho známe z Náho svět a my máme být na co pyšní. Dále v nějakém vážnějším filmu tak stvárnil třeba Napoleona ve filmovém zpracování Vojna a mír. Takže to byl jako asi nejznámější. Potom jsou teda méně známí, který jako si lidé často nespojí, ale my si je určitě spojíme, protože hned následující hercem tak je Jiří Voskovec a toho my všichni známe, to je nerozlučně spojená postava s Janem Berichem a Jaroslavem Ježkem. Někdo také, kdo skutečně tady v minulém století vyloženě utvářel to divadlo a utvářel to drama a utvářel třeba i filmy a písničky. Ten nejdříve po emigraci působil na Broadway, takže hrál v různých hrách a poté i ve filmech a nebyl žádný troškař, protože si střihnul jen tak po roce v perfektním Oscarem oceněným filmem 12 rozhněvaných mužů z roku 1957. Jiří Voskovec tak tam hraje jednoho z těch porotců, je to úžasný film ze soudní síně, který vlastně pojednává o případu vraždy a je to fakt strašně dobrý. Já ten film mám hrozně ráda a není to film, na který bych řekla, dívám se na něj po večerech každý den, ale je to něco, na co se prostě jednou do roka podívám, protože vždycky tam objevím něco, nějaký jako dobrý twist, který si potom jako můžu se jim chlubit. Třeba i vám, jako když natáčím podcast. Pokud bychom si měli zmínit nějaké jako možná pro některé z vás modernější jméno a nám bližší, tak je to Karel Roden. Ten hrál i po boku Roberta De Nira, což je herec prostě světový italský, ježiš, to byla teď blbost. A poté hrál také ve velmi kvalitních filmech, jako byly Lidice, Habermanův plín, Čas sluhů s Ivanou Chílkovou. Tohle všechno jsou filmy, které nějakým způsobem utvářejí naší kinematografii a který prostě známe. Myslím si, že se to bere jako, mělo by se to brát za mě jako nějaká součást všeobecného přehledu, že jste viděli Lidice s Rodenem, protože kdo neviděl Lidice s Rodenem, že? Každopádně, pokud se mohu vyjádřit, tak mě teď Karel Roden v posledních třeba 5 letech hrozně vadí. Protože pokud jako si všimnete, co nám filmová česká studia prezentují a servírují, tak to je hrozný. To je jako jedna blbá česká komedie za další českou blbou komedii. I když já jsem taková jako na tohle, co se týče těch českých komedií, hodně konzervativní a líbí se mi jenom ty starší. Málo která nová jako mě natchne, anebo se mi líbí, nebo si řeknu, jo, to bylo v pohodě. Protože zrovna Karel Roden, tak každý český komedii hraje nějakého totálního blbce. A je to škoda, protože je to perfektní herec. Hrál prostě i jako se jeho herecký výkony, tak se dají srovnávat s herci světového formátu. A je škoda, že možná, že by se měl dát pauzu, nevím jak dlouhou. Je škoda, že se takhle jako předvádí takovýmhle mně nemoc úplně sympatickým způsobem. No nic, to bylo k těm českým pracovníkům v Hollywoodu. A teď hned se přesuneme na nějaké úplně typické filmy pro zlatý věk Hollywoodu. Co je určitě důležité zmínit, tak mezi tyto, jako tento zlatý věk Hollywoodu nebo mezi ten klasický Hollywood, tak patří i jako jedny z prvních animovaných filmů od Disneyho. Takže pokud si vybavíme například film Bambi z roku 1942, já jsem teď úplně ztratila nit. Pokud si ho vybavíme, tak to byl prostě film, který známe všichni. Všichni o něj na začátku brečíme, když Bambi mu umře máma. A pokud nebrečíte, tak nevím, co tady děláte. Já teda brečím a proto se na ten film preventivně nedívám. Takže rozhodně jako mezi ten klasický Hollywood musíme zařadit tady ty klasický animovaný Disneyovky, nebo také Lady a Tramp z roku 1955. Ten mě třeba tolik moc nenaschnul, ale mám v okolí lidi, kteří ho mají rádi, takže pro vás tohle je opravdu film zařazen do největšího rozkvětu Hollywoodu. Mezi další filmy asi jako s vážnějšími tématy, tak je třeba Na západní frontě klid, jedna z původních verzí zpracovaného románu od Remarka z roku 1930. Poté také ty muzikály, takže My Fair Lady, Sunset Boulevard, Singin' in the Rain, ta úvodní píseň ústřední, tak víte, kde je zmíněna? V Mechanickém pomeranči. Ano, a víte, kdo natočil Mechanický pomeranč? Stanley Kubrick. A víte, proč to víte? Protože posloucháte můj podcast. Nebo jste super vzdělaný a já k vám zlížím a každý večer se k vám modlím. Vertigo, Psycho, takže Hitchcock. Od Hitchcocka tak si taky myslím, že jako žádný film vyloženě nebyl blbej. A všechny, který jsem viděla, tak se mi líbily, protože Hitchcock si taky, jako Stanley Kubrick, umí perfektně zahrávat s lidským podvědomím a psychikou. Dále také Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburn, což asi všichni taky známe. Kleopatru s Elizabeth Taylorovou a potom ty muzikály, protože opravdu to nebylo jako... Nebyly to často nějak náročné filmy, samozřejmě ten Hitchcock, tak to je něco jiného než My Fair Lady nebo Sunset Boulevard, protože to byly prostě filmy, kdy si lidi měli asi odpočinout i od starostí běžného života a zasmát se s Barbrou Streisand. Jo? Dobře. Nějací ústřední herci a herečky, tak asi úplně nejznámějším hercem, snad celkově, tak je Charlie Chaplin. Ten započal v Hollywoodu němou éru, tudíž ty filmy tam herci vlastně nemluvili a nemělo to ani žádný nějaký hudební podklad. Dále také Judy Garland, nejznámější herečka Marilyn Monroe, Grace Kellyová, Sean Connery, italská herečka Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, na kterou to zkoušel Goebbels, ale o tom až nikdy jindy, a nebo třeba Gary Cooper. Tohle všechno byly herci a herečky, které utvářely ten Hollywood a které, pokud vám někdo řekne, hned teď mi řekni herečku klasického Hollywoodu 60. léta, tak vy řeknete tu Marilyn Monroe, protože je to něco, co si jako hned vybavíme. Připravila jsem si tady trošku rozepsanější příběhy tří hollywoodských hereček a jejich nešťastných osudů, protože v řadě se vám líbí tragédie a mě taky je na tom něco romantického, takže budeme mluvit často o tragédiích a špatných věcech. Ne protože bychom se v tom vyžívali, ale protože je to prostě atraktivní téma na zpracování a všechny to baví. Začneme hned jednou z těch hereček 40. let a 30. let, a to je Judy Garland. Ta se narodila 10.6.1922 a už odmala její velmi ambiciózní matka chtěla prosadit do filmu. Ona původně hrála v divadle, ale její máma si řekla ne, já jsem porodila dítě, který prostě bude hollywoodská hvězda. A jak matka řekla, tak se vlastně i docela stalo. Kdyby to neskončilo, tak jak to skončilo? Ona, když začala natáčet, tak začala natáčet v nějakých 10 letech, byly to nějaké jako taky muzikály, ale potom roce 1938 ve svých 16 letech, tak byla obsazena do jejího nejznámějšího filmu a do jejího naprostého triumfu, a to byl Čaroděj ze země Oz. Z důvodu neustálého natáčení, protože tento film se natáčel téměř nepřetržitě. Prostě to bylo 18 hodin denně, 6 dní v týdnu. Ona měla strašně málo času na spánek, na sebe. Ona se v tu chvíli připravovala i na maturitu a jsou jako i pořízený fotografie, kdy ona se s režisérem připravuje na maturitní otázky. Byla to usměvá holka, to, co potom z ní zbylo, tak úplně neodpovídalo prostě tomu věku a tomu rádoby bezstarostnému mládí. Oni neustále předepisovali amfetamin, což je stimulační látka, aby ona vydržela ty strašně dlouhé natáčecí směny, ale zároveň jí předepisovali i léky na spaní, protože Judy Garland sice pracovala, ale potom měla nějakých 5 hodin na spánek a ty musela využít, i když se jí zrovna nechtělo spát, protože byla nadopovaná tím amfetaminem. Prostě kombinace jako povzbuzujícího stimulačního léku a utlumujícího uspávacího, tak to dává smysl, jako nedává, a potom se můžeme divit tomu, co se s Judy Garland později stalo. Jak už jsem zmínila, Čaroděj ze země Oz, tak to je za mě naprostý bizár. Kvůli podcastu jsem se na ten film asi před týdnem dívala jako znovu, protože jsem si říkala, dívala jsem se na ně naposledy jako malá a třeba z toho mám nějaký trauma, protože jsem byla malá, nedokázala jsem to ocenit. Já z toho mám trauma pořád. Ten film je za mě jako kýčovitej, strašidelný, děsivej, bizární. Nelíbí se mi ten barevný kontrast. Jo, co se týče barevných koní, ty barevný koně, třeba když byl modrý, červený kůň, tak byly barvený v ovocný želatině. Pes, ten toto, tak se viděl za natáčecí týden $125, což bylo víc než samotná hlavní představitelka Judy Garland, která hrála Dorotku. Make-up té zlé čarodějnice, tak to se všeobecně ví, ale já to tady zmíním, tak byl velmi toxický, protože z velké části tak obsahoval měď. Tudíž, když se chtěla napít nebo najíst, tak musela konzumovat jenom brčkem. A nebo nekonzumovat, nebo prostě nejíst, natáčet 18 hodin bez jídla a bez pití. Co se týče toho filmu, jako nějakého jeho odkazu, tak ten film je zařazen do seznamu nejvýznamnějších filmů vydaných jako ve 20. století. Tady ten seznam se stavil, myslím, v roce 1995 Vatikán, takže papež. A právě Čaroděj ze země Oz se tam objevuje. Tady ten film tak úplně nesnáší Stanley Kubrick. Teď jsem vám to musela nutně říct, už jsem to řekla, můžeme jít dál. Ve filmu Čaroděj ze země Oz tak se objevují liliputi. A k těm je také docela něco zajímavého říct, protože ty liliputi, tak jsou to němečtí liliputi. A oni žili tady v Německu, ale jelikož byla ve 30. 40. letech situace v Německu taková, jaká byla, tak se naše drazí liliputi rozhodli emigrovat do Spojených států, kde potom natáčeli právě a dostali roli v tomto filmu. Oni se na to, že jako si s proměnutím zachránili trošku prdele, protože to nebyla žádná sranda. Víme, jak nacistický Německo často jako postupovalo a přistupovalo k lidem s nějakým tělesným nebo zdravotním postižením. Tak na to, než aby jako byli vděční za to, že se zachránili, tak se údajně chovali velmi nevhodně. Oni většině prostě pili alkohol, potom byli opilí, chodili na to natáčení opilí, k Judy prostě byli velmi jako hrubý, nechovali se k ní hezky, bylo to takový jako nevhodný chování, dalo by se to pomalu jako srovnat s nějakým sexuálním obtěžováním, a ty Judy to bylo prostě nepříjemný. Ona sama se vyjádřila o tom, že při tom natáčení, když jí bylo 16-17 a obtěžovali jí prostě 40-letí liliputi, což teď zní docela bizarně, ale muselo to být pěkně nechutný. Její matka taky během její filmové kariéry několikrát donutila jít na potrat. Jeden ten konkrétní první to těhotenství, tak ona natáčela a otěhotnila, a jelikož si to dítě chtěla nechat, tak se rozhodla, že to zatají a že to řekne jenom svojí matce, ale matka, jelikož byla velmi ambiciozní a chtěla, aby jí dcera pořád prostě vystupovala a stala se z ní ta naprostá hollywoodská star, tak to režisérům řekla a ty donutili jít na potrat. Ona kdyby to zatajila, tak by to dítě, až by to jako bylo vidět, že je těhotná, tak by to dítě už potratit nemohla, ale ona ve smlouvě měla prostě napsaný to, že jako pokud otěhotní, takže musí podstoupit legální jako potrat. Že jako prostě měla podepsanou smlouvu na 10 let třeba a pokud do té doby otěhotní, takže to dítě musí potratit. I když nebude chtít, i když si to rozmyslí, je to jedno. Tohle je jedna z věcí, že ono se jako říká, že někteří jako hollywoodští herci a herečky anebo prostě zpěvačky, tak zaprodali svoji duši za ten hollywoodský sen. A tohle je takový jako srovnání s realitou, pokud bychom nechtěli věřit na ilumináty a na to, že Beyoncé a Lady Gaga tak jsou iluminátky, tak tohle je jako srovnatelný, protože to zlo nemusí být nutně v nějaký jako úplně strašně konspirační teorie se ukrývat, ale můžou to být normální lidi, protože jakým způsobem Judy prostě omezovali její život, ona za její kariéru strašně málo musela jíst, protože měla takový specifický dívčí vzhled a ten jí chtěli zachovat, takže když natáčela třeba Čaroděje ze země os, tak byla jenom na kuřecím vývaru a cottage. A nemohla nic jiného jíst, měla nějaký omezený dávky, aby jako nestloustla. A tohle prostě pro mladou holku jako rozhodně nic zdravýho není. Jeden z jejich posledních filmů tak se jmenoval Zrodila se hvězda, byla to myslím, že jedna z těch prvních verzí, protože potom v 70. letech tak byla verze s Barbarou Streisand a potom relativně nedávno, před nevím kolika, 8 lety, 5 lety, tak vyšla Zrodila se hvězda s Lady Gaga a Bradleym Cooperem. Jelikož trpěla obrovskou depresí, tak v roce 1969 ji našli předávkovanou prášky na spaní. Ona byla alkoholička, měla velké problémy s alkoholem, dále také trpěla mentální bulimií, tudíž poruchou příjmu potravy a zároveň celý život tak kombinovala právě ty prášky na spaní a ty pozbuzující prášky, aby se nějak pořád udržela ten svůj vzhled, ten svůj jako ikonický úsměv. Každopádně to nedopadlo a roku 1969 ve věku 47 tak zemřela. Abychom si mohli připomenout moderněji vlastně ten její osud, tak roku 2012 tak vyšel film Judy, kde stvárnila hlavní roli Renée Zellweger, což je hračka, která hrála Bridget Jonesovou a ta tam právě hraje tu Judy Garland. A ona za tu roli dostala Oscara za nejlepší ženský výkon v hlavní roli, protože tam opravdu hraje naprosto fenomenálně a právě ten film Judy z roku 2019 tak přibližuje ten konec těch posledních pár let života Judy Garland, o tom, jak trpěla, o tom, jak se snažila pořád ze sebe vymáčknout to nejlepší, ale už to tam nebylo, protože prostě se to na vás podepíše. Často jako se tomu lidi nevyhnou, pokud jsou opravdu takhle strašně slavní, tak to doprovází ty deprese, doprovází to různé poruchy příjmu potravy, jste závislí na drogách, na prášcích. To je asi to úskalí té slávy, to je ta oběť. Že to byla Judy Garland a její tragický osud. Nepotěším vás a nic vlastně veselého vám neřeknu ani teď, možná jenom na začátku. Protože další významnou herečku Hollywoodu 60. 50. let tak je Grace Kelly, která se narodila roku 1929 a ona vlastně, ty její filmy, tak ona je vážně jako super kočka, sexy kočka, strašně hezká, já nevím, co bych dala za to, abych vypadala jako ona. Každopádně, co se týče těch jejich filmů, tak hrála například filmu Pravé poledne, Vražda na objednávku, to režíroval Hitchcock, anebo Venkovské děvče, za to dostala dokonce Oscara za vedlejší ženskou roli. Ona se roku 1956 vdala za monackého knížete Raniera třetího a tím pádem tu svoji hereckou kariéru tak decentně odsunula. Připomíná nám to nějaký osud? Nechte mě se zamyslet. Ano, britská rodina a princ Harry a Meghan Markle. Každopádně nevím, jako co vždycky tady ty strašně mocný chlapy vidí na herečkách. Je to vždycky. Ať už je to jako... ať už jsou to Spojené státy, nebo je to Monako, nebo je to Velká Británie, tak vždycky si vyberou herečku. Asi půjdu na herečku. I když teda musím říct, že Monenský kníže to nebyl žádný fešák. Na to jako, že jaká byla Grace Kelly, sexy kočka, tak on teda jako nic moc, no. Ona údajně zemřela kvůli mrtvici roku 1982 při autonehodě, kde byla v autě s její dcerou. Její dcera vlastně přežila tu nehodu, ona ne, ale kvůli těm zraněním, která ta její dcera podlehla, tak se nemohla účastnit pohřbu její mámy, teda té Grace Kelly. Je tam několik zase věcí, které vůbec nesedí. Například to, že ten její 11-letý starý model auta tak už měl jako v té době funkční nějaké jako nouzové brzdy, které by v případě té nehody jako šly použít. Pokud, další teorie, pokud by byla Grace Kelly opila, tak její dcera už v té době byla zletilá, tudíž ona mohla klidně řídit, ale neřídila a tím pádem se stalo to, co se stalo. Ale poté, co byl vystrojen pohřeb a Grace Kellyová zemřela, tak se už kníže nikdy neuženil. Oni ho obviňovali na začátku tohoto vztahu, že je to jako strašně komerční a že je to taková jako jeho dobrá reklama, ale tímhle se asi potvrdilo, že ji skutečně miloval, protože po její smrti už se nikdy neuženil. A vlastně celkově se tak jako decentně jako odešel do ústraní a nebyl už ke konci života moc vidět. Tak, a hvězdu jsem si nechala nakonec a nyní tou hvězdou není nikdo jiný než nejznámější blondýna asi všech dob a to je Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, jak už asi všichni víme, protože je to známý fakt, tak se původně nejmenovala Marilyn Monroe, ale Norma Jean. Narodila se roku 1926 a její dětství nebylo úplně šťastné, protože procházela pořád nějakými siročinci. Konkrétně jsem se dopočítala asi 12 siročinců, kterými za to dětství prošla, protože její matka nebyl úplně zodpovědný člověk. A ona, i když to dětství měla hrozně nešťastný, tak právě v těch jako dospívajících letech taky objevil fotograf, který ji nafotil a lidé si ji zamilovali. Potom se pomalu z ní stávala ta ikona, ta herečka. Ona byla strašně krásná. Já vím, že je to jako klišé říct to o Marilyn Monroe, ale já snad neznám jako nikoho, kdo by řekl o Marilyn Monroe, že se mu nelíbila. Ona měla tak jako hrozně hezký rysy, že to je až neuvěřitelný. Co se týče těch filmů, tak určitě si všichni vybavíme. Někdo to rád horké, Páni mají radši blondýnky. To jsou prostě filmy, které jako jsme všichni viděli a které zůstávají jako filmovou klasikou i dlouho poté, co třeba ty herci zemřou. Co mi přijde důležitý zmínit, tak je to, že její manžel byl Arthur Miller a jelikož my si tady dáváme takové literární a historické spojitosti, tak Arthur Miller byl jeden z velmi, velmi významných amerických dramatiků. Napsal například drama Čarodějky ze Salemu a nebo Smrt obchodního cestujícího. To jsou velmi, velmi známá a velmi důležitá dramata v americkém dramatu, v americké dramaturgii. Smrt Marilyn Monroe 1962. Tady já o tom nechci ani moc mluvit, protože dneska jsem si zrovna hledala na Spotify jako Marilyn Monroe a vyjel mi třeba prostě 50 jako odkazů na to, na nějaký epizody, na nějaký podcasty. Dokonce jsem našla i pár podcastů, který jako nahrávají ten podcast jenom o Marilyn Monroe. Takže tady jsou určitě jako i nějaký lepší zdroje, já vám podávám jenom ty základní informace. Oficiálně ta smrt teda byla uzavřená jako sebevražda, Každopádně jednou z tou nejznámějších teorií tak je, že to zavinili bratři Kennedy. Ové, protože Marilyn Monroe údajně věděla něco, co vědět úplně neměla, a tak oni se jí tak decentně zbavili. Tohle stejně jako smrt prezidenta Kennedyho roku 1963, tedy rok potom, co Marilyn Monroe zemřela, tak je opředeno mnoha tajemstvími a asi se nikdy nedozvíme, jak to skutečně dopadlo. Marilyn Monroe tak zpívala Kennedymu na těch narozeninách asi o 2 měsíce dřív a o 2 měsíce později tak ji našli mrtvou v jejím apartmá. Co se týče nějakého jako kontextu s těmi Kennedyovými, tak pár let po té smrti, tak Joe DiNaggio, což byl nějaký baseballový hráč, tak nepodal Robertu Kennedymu ruku. Oni se jako viděli, on předával prostě nějakou trofej na nějakém baseballovém zápase a on mu nepodal ruku, řekl mu, že by si to Marilyn jako nepřála. Je to zvláštní teorie. Co se týče nějakého jako odkazu v moderní době Marilyn Monroe, tak asi nejaktuálnějším je film vlastně z produkce Netflixu, jmenuje se Blondýnka, nebo v angličtině Blond, myslím. A je to film z roku 2022. Já bych ten film zrušila. Je důležitý říct, že na tom filmu jako není skoro nic pravdy, protože je to natočený podle jako fiktivního příběhu knihy o Marilyn Monroe. Není prostě tam jako nic, co by bylo úplně braný za nějakou objektivní informaci. Ten film je strašný, Marilyn Monroe se asi musela párkrát obrátit v hrobě, když to před rokem vyšlo, protože ona je tam neustále zesměšnovaná, sexualizovaná. Ona už vlastně za té svojí jako kariéry tak vždycky říkala, že by si strašně přála třeba hrát někoho inteligentního, protože oni prostě, když si jako všimnete těch filmů a těch rolí, které ona stvárnila, tak ona hrozně často je prostě obsazovaná do rolí takových jako hloupějších blondýnek a přitom to vůbec jako nebyla hloupá žena. Každopádně v tomto filmu je to vyzobrazený úplně hrozně, na ten film se nedívejte, nechcete to podporovat. Jediný, co je asi jako dobrý twist, takže Artura Millera, už zmíněného jejího ex-manžela, tak hraje tam Adrian Brody, což je mega sekáč s hezkým nosem. Každopádně Arthur Miller zase tak takovej sekáč nebyl a tím pádem je ta i role uspůsobená tím, že ten Adrian Brody tam nevypadá tak dobře. Každopádně, pokud se na to chcete dívat, tak si to přetočte nebo se dívejte na něco jiného, jo? Protože to není úplně fajn film a fakt se mi nelíbil. Dala jsem mu na ČSFD jednu hvězdičku. Píšu recenze na ČSFD. Konec Hollywoodu, tak určitě nějakým jako způsobem ta smrt Marilyn Monroe ovlivnila, protože potom to šlo jako dolů. Už nebyly ty hvězdy, už se narodily nové hvězdy toho Hollywoodu a navíc začal třeba stoupat zájem o televizi. Lidi už nechodili málo, jako lidi skoro nechodili do kin, nebo velmi málo, protože vlastně ty společnosti, jako byly Century Fox a Paramount, tak vlastnili velké sítě kin a ty tržby byly jako velmi špatný, nebo skoro žádný. Tudíž to určitě nějakým způsobem ovlivnilo konec Hollywoodu, jak říkám, potom byl obrovský zájem o televizi, kde jste si všichni mohli pořídit barevnou televizi domů, mohli jste se dívat na filmy, nemuseli jste chodit do kina a to se asi všem líbilo. Mohli jste sledovat celovečerní filmy z pohodlí domova, nemuseli jste chodit na filmy do kina a nemuseli jste tím pádem podporovat vůbec tu tvorbu takovým způsobem, jakým se do té doby podporovala, tudíž to asi zapříčinilo ten konec té zlaté éry Hollywoodu. Tak úplně mi vyschlo v krku, já jsem tady teď mluvila nějakých 35 minut v kuse. Moc vám děkuji za dnešní poslech. Chtěla bych vás upozornit, pokud máte jakýkoliv nápad na téma, které mohu do budoucna zpracovat, tak budu moc ráda, pokud mi ho napíšete na Instagram Šálek černé kávy, můžete mě sledovat také na TikToku, abych viděla, že mě podporujete i jinde. Každopádně jsem moc ráda, že jsme se tu zase sešli a uslyšíme se příští týden. Mějte se hezky, ahoj.